Jeliba Jabara ni filɛbaaw, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ ka an lajɛ ani aw minnu bɛ ka an lamɛn. Limanaw, ladala folikan de don min bɛ lase aw ma don o don nin kɛnɛ in mana sigi, min ye kunnafonidi gafew ye, an mana sigi o lakali kɛnɛ kan, diyagoyalen bɛ an kan aw minnu b'a ka ciw bila k'an filɛ ani k'an lamɛn, ka foli ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi o ye ntɛnɛn ye, limanaw, min ye juwe kalo ye, ale ye tile 8 sɔrɔ san 2024. Awa, an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo, min ye awa dɔgɔkun daminɛ ye bi ye. An bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ an'a karama, Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Awa, minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la, n'o y'an ka page Facebook ani page YouTube ye, an b'aw fo dantɛ foli min na. Radio Joliba lamini bɛ Segu ani Sikasokaw fɛ yen, an b'u fo an ka fiɲɛsiraw kan yen nɔ. K'a fɔ aw bisimila. Limanaw, gafe minnu bɔra minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ yan, o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon, Le Soir de Bamako, Le Challenger, min ye Les Echos ye, ale fana bi yan, ka taa se Le Républicain. Limanaw, ni facile de semaine ninnu an bɛna ninnu lakali ye sisan, aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Kuma na an b'a fɔ yenna, a y'aw sigi ka aw tulo kɛrɛmabɔ sigi. An b'a daminɛ ni min ye limanaw, o ye Nouvelle Horizon ye, ɲɛdankura a kumana. Limanaw, a ko min ye sigi fɔlɔfɔlɔ ye, n'o ye sommet fɔlɔ ye, awa jamana saba, cɛncɛnka jamana saba, Mali, Burkina Faso ani Niger, ni jamana saba ko u bɛna jɛ k'u ka baara k'a don ɲɔgɔn bolo. Awa, fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɛ ka baara ye jamana ko la, awa k'u bɛna o baaraw kɛ, k'o baaraw don ɲɔgɔn bolo, ko min ma ko confédération. Limanaw, n'i y'a lajɛ fasiri ka ɲɛfɔli la, nin kɔni ye awa ka u sen da, awa u fɔra maa minnu kɔ, minnu sɔnna ko ka farafinna jamanaw kɛ kelen ye, ka panafricanisme k'o don ba la. Limanaw ko a bɛna fɔ nin jamana saba in bɛ fɛ ka u sen da o jamana maa minnu sɔnna, i n'a fɔ Kwame Nkrumah. Limanaw ko tiɲɛ ta, min ye Modibo Keyita ye k'o tiɲɛ ta, Thomas Sankara k'o tiɲɛ ta, Patrice Lumumba, limanaw, ka taa se fo Muhammadu Kadafi ma an'a ɲɔgɔnna caman. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ jamana saba in ɲɛmɔgɔw, Colonel Assimi Goïta Mali, min ye awa Capitaine Ibrahima Traore Burkina Faso, min ye General de Brigade Abdurahmane Tchiani, ni jamana ɲɛmɔgɔ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri tɛmɛnen, awa juillet kalo tile 6 san 2024. Limanaw, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ awa hakilila kan, ko min ma ko Alliance des Etats du Sahel, o ka kɛ kɛnɛ ye, kɛnɛ min bɛ yen ni awa lakanako ani awa baara ɲɔgɔnya yɛrɛ lafiya la o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. N'i y'a lajɛ limanaw, kabi u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la, u k'a ma ko charte de l'Iptako Gourma, awa kalo tan bi kɔfɛ, awa ni jamana saba in filɛ nin ka ɲɔgɔn sɔrɔ, jamana kuntigi saba in, limanaw, min kɛra Niger faaba la ɲaamɛ sibiri tɛmɛnen na, limanaw, jamana ɲɛmɔgɔ saba in ko ko baara ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan. N'i y'a lajɛ AES, Alliance des Etats du Sahel, awa nin jɛkulu saba, nin jɛrɛ jamana saba in ka jɛrɛ jɛkulu, u kɛlen kɔ k'u kɔ don awa CEDEAO la. N'i y'a lajɛ janvier kalo tɛmɛnen na fo ka n'a bila bi la, jamana saba in ko u bɛ fɛ sisan awa min ye baara ɲɔgɔnya yɛrɛ ye sira sugu bɛɛ lajɛlen kan, a kɛra sɔrɔ sira ye o, a kɛra ka don ɲɔgɔn kan, ka bɔ ɲɔgɔn kan, jagoko na siraw la, a kɛra an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, min ye awa lakana ye, e kana ne ka jamana kɔnɔ baasi t'a la, ne bɛ taa e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ baasi tɛ o la. An ka jɛ ka jugu minnu bɛ yen n'o ye jatigɛ wale tigilamaw ye, minnu kɛlen bɛ ka awa nin jamana saba in sigi awa gɛlɛya kɔnɔna la kabi waati jan, ko jamana saba in ko k'u bɛna u jɛ ka o bolo fara ɲɔgɔn kan. Limanaw, n'i y'a lajɛ an y'a fɔ ten, sira caman bɛ yen, lakanako mana bɔ yen, sɔrɔkow bɛna u jɔ, ɲɛtaga baaraw, awa ko jamana saba in ko k'u bɛna u da don o la. Limanaw, n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ AES jamanaw, Mali, Burkina Faso ani Niger, jamana saba in kalenkan de ye nin ye, ko fo awa jɔnya juru minnu sirilen bɛ u sen na ko k'a tigɛ ka bɔ yen. Sabu nin jamana saba in farakun ye ɲɔgɔn kan, awa u ka jate la ko k'u to jɛrɛ jɛkulu min n'o ye CEDEAO ye, yɔrɔ sago tun tɛ sɔrɔ, awa n'a fɔra k'a fɔ i bɛ jɛrɛ jɛkulu la gɛlɛya b'i kan, awa jɛrɛ jɛkulu bɛ tila ka gɛlɛya wɛrɛ ta ka fara o kan n'o ye sanction ye, u y'u da don o la k'a fɔ CEDEAO ye gɛlɛya min bɛ Mali kan, awa n'a kɛra sababu ye ka Mali sɔrɔ nagasi waati tɛmɛnenw na, hali Niger yɛrɛ kɛ ka taa se Burkina ma. Nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ sɔrɔ CEDEAO ka awa gɛlɛyaw la, awa waati min na u ye fanga minɛ, ni an bɛ o furanjɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna la, jamana saba in ko ko sindojira ma min kɛ bozo ye, ni yɛrɛ sɔrɔ i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Jamana saba in de ko ko seginkɔ tɛ yen bilen dɛ, kuna faranyonga wa mini bara yere ka do nyombolo o limana o tabulo o tamasira de damne na ni jamana sabanyi nyon solo Niger jamana ka limana o kumakira a bela jile ka tabulo shite jamana sabanyi nyemogo mudadu kumamina o limana o ko IAS yere a nyemogo ya taraka di mali jamana kuntiki ma Colonel Assimi Goïta san folo la awa ko uka nyoye mini o dobi na fo awa da garanti luna awa san baflani mwanduru na tola confederation abara ubina sigi awa benka wara ube minu muna sigi malila yano awa nyoye flana ufanana sigi malila awa jamana kundiki Colonel Assimi Goïta aleka ya maria kona la limana unye ukera kunungu ufana sede ya ufana yaka jereke nui uka awa sume ordinary ukunyo tako biyoro ani durunadi ni ya laje sedia uka aywa kutigi nuyu ka komisyon nyamwe Umar Turay de kumana sedia uka jere jekuli biyoro ani duruna keneka imena ako jamana sabami fle minu fle ni IAS konala ko ubina gafe damado bi ubina nyinufe u gafe nu u labarali ukajo a gafe folo yi carte nationale d'identité biométrique o te buguna tige sebe mimbe nabe jamana numbulu ero nobi bolo bise ka tama kata jamana tanduru mimbe CDAO konela umana boyi assurance automobile carte brune de la CDAO koni buguna tige sebe mfana awa Umar Turay ya ira ka foko jamana sabayi ko aforu ye ukana abina abina jagu ya uka do nataula ukana ni sebe sabayi passeport carte nationale d'identité biométrique ani assurance automobile carte brune de la CDAO kukana ni 77 matarafa fiu limana unia laje CDAO ka jere biyoro ndurume keneka ukumana feminga uwe kafo CDAO yere sonama kafo kuu mingi lakana balia ye ukelembe ka jamana nusenge nuye Alliance des Etats du Sahel jamana uye kunga kanyi na ufe yanu kafo kubi bo CDAO la kuka siga foke ko kosaina ode nyinina jamana sabayin fe CDAO nyemogo ka kumala yani Umar Turay ka kuma mimbi talike CDAO era kotigi mami ba nyemogo ya labi noye Nigeria awa jamana kuntigi Bola Tinubu aleka kuma damne wala aleko uyeni jerein ya wa afaranyonga nyini dorete wala saka laje ko udambala ka fo jatike wale ani binkane wale okelembe ka CDAO jamana do senge bi kosebe kuka laje kwa kuma ukula feremi ni mse katike sabu uye minja teni nebi ude ka fo fadea ani bebika ikan nafade nyini kuwa debika aywa wara miye CDAO kono ani kuna funikulu ndili kuni nanyo na kuma udebika awa wara CDAO konala nama nye ka fo kubike kuka nga feretike ukula kwa ukumbe juna wala ani minye IAS fana mwe ufana dara kene kai udila minye Dr. Umar Turay ali minye CDAO awa komisyon nyemai awa kasuroka idadu ala kafoko minye IAS kabibu ya njini kabo awa CDAO la janvi kalutle mwani konoton temeni na samba flani mwani nani fuwa nabla bila awa ko uya njini ufesi gafo ukake nga ko unyebala jamana sabanyi okotu ukono nuu dunkera ku jamana sabayi denu bi songa senge Umar Turay de ni kumafo sabu jamana sabayi ubina fenjama jagu ya uka imana wote dore mbora ka buguna tike sabayi mifo sisa nama nye kafo ku jamana sabayi kuko kute sede aula jamana sabayi nama nye kafo kube barake sede aula jamana to ukonala awa sharia dobi ubina jagu ya ajamana demu kade imana uko utedore na niko kibita barake sida uo jamana tola ni bora ayesi kono abijagwe ika uo jamana masi na sharia uo ika ulubatu wa nibita ifana imana ubuguna tige sebe minuwe paswari ibu unyini wa carte nationale d'identité biométrique sida uo obi balila assurance automobile carte brune sida uo ufana bi balila imana uhali visa nimbe nibi buwena katana nazara jamana uka o visa kabi jagu ya IAS jamana dimuka uka ufanata Umar Turay de ni kumafo wala ko ama dumbala fulanga yoro mali ni Niger ni Burkina kabo sede ya ula pipu akuma ereka na foble janvye kalu samba flani mwanduru natoni aywa akuma bida keneka udila akubi dumbala nga hali sisa kuma yuwa ya debika njini sede ya ube kakuma yuwa ya njini n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ni Burkina ni Niger bɛ AES ko boliboli la bi, olu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ fɔlɔ kɛra sibiri tɛmɛnen, u ko ko CEDEAO ko fan o fan olu t'a la bilen, u bin'u sigi k'u jɔ u yɛrɛ kolo la ka jɔnya juru min b'u sen na k'o tigɛ. Ɔ yɔrɔ segin kan tɛ AES jamanaw kan, CEDEAO fana ko ni segin kan t'u kan. Awa olu fana ta ye min ye, u fana b'u ka jamanaw da sɔgɔ AES jamanaw ɲɛ u kana se ka na CEDEAO jamanaw kɔnɔ. Limana o fana y'a damana gɛlɛya ye min ye AES jamanadenw kan, sabu minnu bɛ yen n'u bɛ taa baara kɛ ni jamana ninnu na gɛlɛya ye olu ta ye dɛ. Kunnafoni filɛ nin ye, limana Nouvelle Horizon de y'a fɔ. Ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma na ko min ye affaire min n'o ye ko ka jamana basigibaliya don a kɔnɔ ani ka kɔlɔlɔ lase jamana ma, atteinte tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'état, trouble à l'ordre public. Nin ye jalaki ye, limana min taara ka da politikima maa tan ni kelen minnu bɛ ni u minɛna, maa tan yɛrɛ bɛ kaso la nin waati in na. Maa kelen kun b'a la, o kun bilala ka taa so ka sababu kɛ ale ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kama, sabu sariyatigi don, avocat don, maître Mohamed Ali Bacili. Limana ko nka maître Mohamed Ali Bacili a ma ɲɛ min kɔ, a kɛra o ye dɛ. Juma tɛmɛnen na maître Mohamed Ali Bacili ale kɔni k'a welela sariya fɛ tuguni. Brigade d'investigation judiciaire maw affaire min n'an bɔra k'o fɔ sisan, n'o ye jamana basigi ka basigibaliya don a kɔnɔ ani ka jama su ka kɛ fanga kan, ko min ye Mohamed Ali Bacili bi yɛrɛ ntɛnɛ min ye a juye kalo tile seegin ko ana yira kiiri tigilamaw la min bɛ tribunal de grande instance de la commune 5 ale fɛ, walasa sariya ye min fɔ maa tan ni kelen minnu bɛ n'u welela min ye Mustapha Diko ale ka so k'a fɔ u bɛ dogodogonin dogo la baara min n k'a fɔ sariya min tara Mali kɔnɔ ko ka politikimɔgɔw ka baara sonsoro n'u taara ye o de la o jalaki binn'o kan, u tɔw yɛrɛ k'olu bɛ kaso la nin waati ninnu na. Limana maître Mohamed Ali Bacili ye ministiriya kɛ, ministre de l'urbanisme et de l'habitat a y'o kɛ, ka taa se sariya minisiriso ma a y'o baaraw kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la. Politiki baara fana a b'o kɛ. Limana maître Mohamed Ali Bacili ale ni a jɛ tɔw kan na taa fara u kan, sabu ale tun bɛ lahala min kɔnɔna la. Limana n'o de ye a ka sariya dɔnbaako ye walima avocat don. Maître Mohamed Ali Bacili a ma ɲɛ min kɔ a fana minɛna dɛ, ko bi yɛrɛ a bɛ yira sariya tigilamaaw la. Limana jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Front Politique dɔ ye, o kɔni wililen bɛ k'i jɔ bi k'a fɔ kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2024 ko furanjɛla fanga olu t'a lakodɔn, sabu olu ka jate la furanjɛla fanga banna sariya min n'o b'a yamaruya. N'i y'a lajɛ o coalition in na min ye parti yɛlɛma ye Musa Maraka ton Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la justice ADEMA PAJ, maintenant quand c'est mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques Malekura, M5RP Malekura, Oludé Agnini, Koka Awa, Furanjela Fanga, Koka Kalata ou Boloda Jona, ka jamana fanga la segi jamana deuma ani société civile mado lu de ben ko hokum konna la limana akuma de ni min bi kuna funi lama yana ngabo Nouvelle Horizon kono limana wa jala ka foni jawo kala do yi minu be no lu de bika angre fere chokola ama dabo min kama ni yalla je ni kera siga so de fasiri ya ira ka foko wati mina senekela usiglembe ka uka angre u kono ni no yi limana wa jala ka foko jawo kala do ta kembe ka taa nɔgɔ san n'o ye angrɛ ye ka tila ka taa feere sɔngɔna sɔngɔ min yɛrɛ ni guvɛrnɛman ma o fɔ, sabu angrɛ ninnu caman bɛ yen guvɛrnɛman de b'a i duuru sɔngɔ dɔ kɔrɔ n'o ye subvansiyɔn ye walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. O sɔngɔ nɔgɔya a fɔra ko angrɛ bɔrɛ kilo 50 ko ka feere 2,800 nka ko bɔ taara a kalama k'a fɔ kilo 50 in a bɛ ka feere sikaso sugu la sefa wari 5,400. Yɔrɔ o cɛ ka jan, jagokɛla dɔw bɛ yen ko nka a bɔrɔw don a ma bɛn dɛ, sabu tɛgɛ kɛra a maa caman na sikaso sugu kɔnɔna la. Kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. Limana n'an bɔra yen fasodisɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako, an bɔra ka angɛrɛ ko kuma min fɔ sisan, ayiwa ani nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, sabu ayiwa sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ kuma kelen bɛ o de kan. Ko jɔni de bɛ ka ngalo labɛn, ngalo min ni o bɛ ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a fɔ ko jamanakuntigi ka ciden dɔw bɛ yen k'olu kan ka taa sɛnɛkɛyɔrɔw la awa ni ya laje ko abina fo maamu nube nolubu kudodogo awa senegala uka ku kofebi kwa chamambe uka awa minumbe nubu kudogo kubika iye kirengere ni ya la CMDT konala fasiri suwarde bongo kwa ya jiraka fo kwa abina fo kudo debika labe kompanyi malian di development de textile CMDT alefe awa kwa abina fo janfan ere kinekanda di dokui janfan kinekanda mi ni abe CMDT nyama ya sola kunyere mundidu ni ya laje kunafuni minu walma kumaka minu sorola awa waya iraka fo ku minye CMDT kwa nalaye lewana ubara imbika labe hindi ku kunafundo sorola minu ya iraka fo ku PDG ere nuye nango damele lewana umimbe CMDT kunabi kwa abika awa kudo ulabe ka kudo udo senekala ukungulula kafunya na kafoku ni ngoni ngalo ere kene kanda ere de fasika nyefola sabu ko ko jamana kuntigi kwa na ke ko bi fe ka tourner do ke walma ka chidin olu bi fe ka tourner do ke zone CMDT ko nala no CMDT ka senekero ye o ka bi wati jambo yoro senekala olu be aywa wule wule da kana kafo ka juro obi jamana kuntigi ko le do minta ka di uma ko juro nu ma se ka sara o ni ala jami dumne ko bi wala saka saka senekelaw ka fo ka bi kuma fu nyina ko saka dala ka soro du kuma indu hali ni lagala to sigi ki ba fo nyina e mana o mami be na manke ku fiu ko ti saka dani kuma ina fasiri de ka kunye fallo de e mana ko commission de la presidence ko fora ka fo o bina tourner do ke zone CMDT konala o ko ka soka ti nyeda gelaw ka gelam numbe noye awa fenyina manu numbe noye mauka awa senefe mchien ko campagne min temina noye sene campagne min temina secrétaire général de présidence kuna awa alika mirnala ko zone ouest kabo kita misalila anikata wa yoro mbe na faraka fo mado ere sarai awa ko gela chama de daranyon kai ko commission kuna foni min so la awa ko abina tamun mun o yoro ko foni noye zone ouest yoro ka fo kata mun zone bela jelela onu fanatikili ni ala je limana ogela mimbe na fara kubna tu nyeda uka afode mako toxicology ko PDG aflene kani kuma nyugona deta ni senekala udi nyonche dosye konbe hake minabi limana wajala kafo mado toko folime nuye awa madu jakite ale nyemaye mimbe na fara kafo awa yuruku yelela awa kwani awa tokobe kuchamana amidomine kubi limana u chiendo wa chiete wa awa mi CMDT nyamo ni na ngoda mbele awa ale kon mbika komindo senegala ukumulula ni chugala ka foko awa jamana nyamo ka wa commission do binata kata awa tourner ke CMDT ka senegero la awa kokmai ani sababa mabe ko sebe sabu ni ngoni mina fo de CMDT nyamo bika awa bibi na furabika nyini femina nude ka ywa senekela uka wari ka nyini ka diuma nga ka fode ku CMDT ka nga fo jamana kundi ka chidi unde bina tamunu CMDT konai la ino awa ku ninga nuindu limana nafajume mbala awa CMDT nyamogo ka foku abi chiendo nyini senekela uyoro ka sorodu kumanu yere limana uchienfu ite ala nika kumatere limana aini mbo le swabi dama kukono au bonyabala. Nambora ye limana amita kulugoro ka ufe awa ningoni fana ye adamana wali ye mini awa abente siri ningali yere kelembe na sola syndicat were minumbe kulugoro direction regionale de transport ale kunabi awa ulu joro ye muye ni ngelea nuna sabu ni ame ko syndicat ya yere double mbede ikabara kela uwa hake lafasa limana umalikura kukuma mbe sina awa nitara mbegetan duguko nara nui kulugoro ye kabina fo gelaba kai ni ya laje mimbi barakela uka hake kufo walma barakela minumbe ni unu joro kaka direction regional du travail de kulukuro limana yoro kufo lina abina fo ku awa sharia soso ere kene kanda de be sabu ni ya laje fukata si ningali kelembe nasuru la syndicat ufana joro ye muye awa direction regional du travail mimbe kulukuro limana uku awa mami ye fasiri kɛ Dirisa Togola a ko ɛwa syndicat minnu be ni u be k'u yɛrɛ lafasa walima awa ka baarakɛla kelen kelenna bɛlajɛlen ta kɛ bɛ yɛrɛko yɛrɛ ye yɔrɔ kofɔlen na walima baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hakɛ tɛ ka se ka lafasa in n'a fɔ kan ka lafasa cogo min na. A b'a ko Direction Régionale de Transport Kulukoro jamana y'a jira k'a fɔ comité syndical min bɛ yen awa ale kɔni welelen bɛ nin kɛnɛ in kan, walima Union Nationale des Travailleurs yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ, awa ale kan ka ale welelen bɛ nin ko kɛnɛ kan walasa baarakɛlaw ka hakɛ u ka se ka lafasa. Le Challenger y'a jira k'a fɔ ale y'i da don nin kunnafoni na siɲɛ fila k'a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka jɔyɔrɔ minɛnen bɛ u la, walima u ka hakɛw darakilen bɛ u la, nka ko kɔsa in na a kiri yɛrɛ taara min ye tribunal administratif ɲɛma o ye jo di fan dɔ ma ka fan dɔ to yen. Fɛn min don jamana baarakɛlaw bɛɛ de kan ka damakɛ ye, nka a jala k'a fɔ bi a kɛmɛ kamanagan ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'u sigi ka nin lajɛ fa ko yɛrɛ bi ka se yɔrɔ dɔ la awa bolo yɛrɛ ti ka se ka a ko kunbɛ bilen, sabu dɔwɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ maaw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu de ka awa kuma bɛ lamɛn, maaw bɛ yen ni olu ko min Direction Régionale de Transport de Kulukoro kɔnɔna la awa o kuma de bɛ lawaleya ye, k'a sɔrɔ dun Libanɛw bɛɛ ye foroba baarakɛla ye, bɛɛ ka hakɛ kan ka lafasa cogo min sariya b'a fɔ cogo min na. Awa a kɔni kɛ n bɛ ka maa dɔw ladimi bi kosɛbɛ, awa n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen olu jigi dan bɛ Bamako, awa maa minnu bɛ yen n'u ka nɔnabilaw bi yan olu jigi dan bɛ olu kan. A ko kɔni bɛ danga min na sisan fasiri y'a jira k'a fɔ ale bɛ segin ka na ni kunnafoni ye ko min b'a la ka se ka o da maaw tulo kan. Kunnafoni filɛ nin ye jamana an ye nin bɔ fasi disɛbɛn de Challenger kɔnɔ. Yani an ka bɔ Challenger kɔnɔna la jamana lakanako kuma bɛ yan nɔ, a jirala k'a fɔ ko dɔngɔnɔ jamanaw la bi tiɲɛ yɛrɛ la dɔngɔnɔ jamanaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko olu tɛ malidenw ye, sabu communiqué min ni awa o kɛra min ye juillet kalo tile saba tɛmɛnen gouverneur min bɛ Bayankara ale mara kunna Sidi Mohamed El Béchir ka jamanadenw ladɔniya k'a fɔ juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati dugu min bɛ n'o ye Jigi Bombo commune rurale do Kombo Soro Kanta ayiwa commune rurale Jalasagu ko Bamanciw taara bɛn nin dugu ninnu kan. Jamana maa min fatura la a bɛ se maa 21 ma. O kɔfɛ min ye dana n k'a fɔ Jina Dogon ale fana ye communiqué kɛ awa min ye juillet kalo tile fila k'a fɔ waliya min kɛra nin ye maa 21 n'olu fatura awa Bamanciw ka walijugu senfɛ marifaciw walima bali ye dɔw sɔrɔ u ye dɔw yɛrɛ da k'u kantigɛ maa kelen b'a la o tununa. Jina Dogon ko ko awa nin tɛ se ka bɛn u ka kɛnɛyaso centre de santé tasuma bilal'o la moto dɔw jenina baganw taara ka taa ni u ye Jigi Bombo ani Dokombo ale commune rurale kɔnɔna la. Awa Jina Dogon ye nin welewele dakan min bila jamana faamaw fɛ k'a fu ɲɛna awa nin tɛ se ka to senna, kuma bɛɛ maaw ka so walima maaw ka dugu de bɛ jeni. Jina Dogon ko a y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ hali sisan fɛɛrɛ min tigɛlen bɛ u bolo lakanako la fɛɛrɛ in u k'a lajɛ tuguni a bɛ se ka kurakuraya walasa awa jamana cɛmancɛ Bayankara mara kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se dɔngɔnɔ jamanaw ma ani Bankasi mara ɲininkali minnu bɛ tugu o la o ye k'a fɔ awa maafawale min bɛ senna nin ye gouvernement awa ko maa kelen ma sɔrɔ gouvernement ɲɛmaaya la bi min taara i ɲɛ da awa nin maa kofɔli ninnu gɛlɛya min y'u sɔrɔ. Fasiri ka ɲɛfɔli la n'a fɔra k'a fɔ halisa ko premier ministre ka maama ye gouvernement ka maama ye awa nin kɛnɛ in ka ye ni gouverneur n'ale de ye communiqué kɛ ka dan communiqué gansan ma k'a sɔrɔ dun awa sigidalamaw de bɛ ka tɔɔrɔ bi dɔw bɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔw la jamanaw k'a fɔ de lakanabaliya hali sisan a bɛ nin lahala in na awa dɔwɛrɛ tɛ fo maa ni bɔnɛni o tɛ kodenni ye awa dugu minnu filɛ nin ye u caman bɛ yen u sɛbɛnnen bɛ awa n'i y'a lajɛ jɛkulu kelen min bɛ yen n'ale sera ka nin kuma fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn o ye association Jina Dogon o ye welewele dakan bila walasa maaw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na nka a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw fana ka layidu minnu bɛ yen n'o de ye k'a fɔ lakanabaliya a ka se ka kɛlɛ ayiwa dɔngɔnɔ jamanaw na k'u ka layidu ninnu a ka tiimɛ walasa awa jamanaden minnu sigilen bɛ minnu m'a min u m'a bon ayiwa nin yɔrɔ kofɔli ninnu na u fana ka se ka lakana. Kunnafoni filɛ nin ye jamana an ye nin bɔ le Challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. Limana mun n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos ayiwa kube kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ sisan n'o ye session spéciale de la cour d'assises awa maa dɔ bɛ yen ale ɲangina ɲangini yɛrɛ kɔda san tan kaso mana o de dara Cheikh Oumar Faganda Keita kan. Cheikh Oumar Faganda Keita tun ye baarakɛla ye mana Mali balo lasɔgɔ yɔrɔ min n'o ye Office des Produits Agricoles du Mali OPAM ale tun ye awa magazinier de n'o ye awa so minnu bɛ ni balo bɛ kɔlɔsi a kɔnɔna la ale de tun ye o kɔlɔsiba yɛrɛ ye. Mana n'i y'a lajɛ maa ɲangini a ka kiri yɛrɛ kɛra a kɔfɛ de kiri ba k'a ɲɛna. Nka ɲangini min kɔni dara kan k'o ye gafɔ san tan kaso ani ko a ka sefa wari wa miliyɔn tan ni saba a kan k'o sara ani amande sefa wari miliyɔn duuru a kan k'o sara. Yamanaw kiri in tigɛra a kɔfɛ nka kiri in kɛra a yɛrɛ denmusonin dɔ de ɲɛna. Yamanaw muso min bɛ yen ni kiri in kɛra o ɲɛna awa a fɔra a ɲɛna k'a fɔ a fa min ni awa o ka kiri kɛra a kɔfɛ ta. Awa min ye parike ye kɔkɛ Kulubali ale kɔni a ma nin ko in a ma a ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ koyi kabi kiri in dayɛlɛla awa Cheikh Oumar Faganda Keita ni magazini kɔrɔ don OPAM la jalaki min bira ka limanaw min ye avril kalo tile 28 san 2021 Office des Produits Agricoles OPAM awa ko magazin belebelebaw de kun ba awa a ka bolo ka ni y'a lajɛ magazin SNS4 o kun ba ka bolo ka min ye tɔni 79 kilo kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 50 o balo de tun bɛ yen nɔ. Awa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sefa wari miliyɔn tan ani saba k'o de tununa limanaw tununcogo ma dɔn o la. Awa sɛgɛsɛgɛli kɛra min ye OPAM yɛrɛ ye ale ye ko in da sariya ɲɛkɔrɔ tribunal de grande instance min filɛ nin commune 6 la ale ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ko in bila pôle économique et financier ale ka bolo kan o ka sɔrɔ ka ayiwa sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ magazin min b'a ka bolo kan magazin SNS1 SNS4 SNS6 SNS7 awa ko balo min tun b'a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ limanaw ani y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se balo tɔni 1000 ɲɔgɔnna ma ani hali UEMOA o tun bɛ to ka dɛmɛ min kɛ balo nasira la awa n'o bɛ t'i jɔ tɔni 300 la ko nin bɛɛ de majɛ yera nin bɛɛ lajɛlen de la. Cheikh Oumar Faganda Keita ale kɔni a bɛ n'a fɔ a tununen bɛ bi a ma ye nka a ka kiri kɔni kɛra a kɔfɛ awa ka san tan kaso o dara a kunna. Limanaw min ye awa ale eko kelen in ka kunnafoni la limanaw ko nin ye fure fila ye olu yera kelen yera Bamakɔ ale pont sabanan yɛrɛ duguma yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko sutadunu fanfɛlaw la ye ko fure kelen ale yera ye kunnafoni kɔni dira k'a fɔ ni fure in yera tile damadɔ de kɔfɛ awa a bɛ se ɛri tan walima tile damadɔ ma o wele bilala centre de secours min filɛ Sotiba o ka sɔrɔ ka min ye 16e arrondissement mɔgɔw wele n'o ye polisi minnu filɛ Sotibakaw fɛ o ka sɔrɔ ka taa fure in ta nka sɛgɛsɛgɛli kɛra a yira k'a fɔ ko bugunɛtigɛ sɛbɛn si tun tɛ fure in kan wa a yira k'a fɔ de a tun bɛ toli yɛrɛ sira kan limanaw a kɔni dira voirie maaw ma olu taara a su don o mana bɔ yen limanaw ko n'i y'a lajɛ fajigila rond-point in fana na ko ni fure in fana yera ye ale fana bɔtara kɛ ale dalen ka sɔrɔ di a ni ta la ko commune 1 ale kɔnɔna la ye min ye centre de référence min filɛ commune 1 la awa ka taa se procureur ma ani polisiw olu fana welela ko kɛnɛ ka ye ma ko n ta dɔ fana o fana saya kɛra kun min na nka ko bɔgɔli dama y'a la foyi mana an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye républicain ko awa nin ye maliden dɔ ye min tun taara tunga la faransi limanaw Musa Sako ale kɔni y'a ka ayiwa gɛlɛya da kunnafonidilaw tulo kan ONG association malien des expulsés AME ale ye kunnafonidilaw wele o kɛra juin kalo tile 5 tɛmɛnen a ka jabala la jelebugukaw fɛ yen limanaw kunnafonidi kɛnɛ kan Musa Sako maliden do san 28 ale tun taara tunga la faransi a ye san 3 de kɛ yen a mamuso ana kɛ o de kɛra sababu ye a taara tunga la. Ko u y'a ta limanaw min ye juin kalo tile 2 tɛmɛnen san 2024 k'a bila ka na Mali la yan nɔ o y'a sɔrɔ a kun minɛnen bɛ awa min ye u ka kiritigilamaw fɛ nka limanaw ala ni min ye muso dɔ ye u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye awa ka se ka n'o ye Ulematu Jane ye ale de kɛra sababu ye ka min ye Musa Sako awa ka nati a kana a faso la o y'a sɔrɔ a minɛnen bɛ awa faransi jamana ka ye Musa Sako awa a ko ale ye min kɛ faransi limanaw a bɛ se san 4 ɲɔgɔnna ma mamuso o de kɛra sababu ye ka taa n'a ye o sira fɛ. Nka a ko ale ye gɛlɛya min ye Faransi jamana kɔnɔ k'a bɛ Ala k'ale da, a ma deli k'a ɲɔgɔnna gɛlɛya ye. O kɔfɛ ka tila k'a minɛ k'a don kaso la, ka tila ka awa k'u b'a a fili ka na Farafinna yan nɔ n'o ye Mali ye. Kɔfɛ awa min ye muso dɔ ye Ulematu Jane, ale yɛrɛ sigilen bɛ Faransi, ale de ye jija mana muso in cɛ in n'o ye Cheikh Umaru Sako ye a ka se ka na Mali la yan nɔ. N'i y'a lajɛ o muso in yɛrɛ bɛ Faransi, a bɛ san 40 bɔ bi. Ko k'a don avion kɔnɔ fo ka n'a bila Mali la yan. Nka an bɛ don min na ko bi Musa Sako k'a bɛna fɔ yɛrɛ hali hakililabana yɛrɛ u bɛ ɲini ka n'a sɔrɔ, sabu gɛlɛya min y'a sɔrɔ Faransi tunga la mana waati kama an b'a bila yan. Republiki an ye min sɔrɔ a kɔnɔ o kuma an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw mana bɔ an n'o lakale aw ye. Ladira kɔnɔna la an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya.